Ukanda wasonehiwila vaheveru. Vaheveru o kapitulo katete. Kosyahulu suku wa popelo njanja vyalwa lolo sekulu vyetu lovimela vya vaprofeto. Wanola olonjila vingi vingi vya kusapulo ondaka yayi. Koloneke vilo vya sulako puanyi wa popea letu lomolaye una anola halingi kapingala kovina vyosi. Haye alulikala ye olwali. Omolacho otuisa ochinyi chulamba wa suku. Ovituwa vyaye havyo ovituwa vya suku. Otata ovailu lolwali londaka yunene waye. Echi amala okuyelisa akandu ocho watumala kondyo ya tolo kilu. Watumala tupu wavelapo vangelo ndecho nduko apingala yavelapo olonduko vyavu. Momo suku he wala popya lungelo umwe hati.
Ove umulange, etaili ndakuchita?
Pamwe vali hati.
Dilinga ishaye, leye olinga omulange.
Kwenda vali echi onena vali kolwali nungulu olinga hati.
Ovangelo vosi vasuku vofendela.
Okutukula ovangelo wapopya hati.
Ovangelo vaye wavalingisa olofela lolo ngwatisi vyaye wavilingisa ilienge vyondalo.
Pwai okutukula omolaye wapopya hati.
Ochalochove asuku choloneke kavipwi. Epangati liesunga olio epangati liusoma wove. Ove wasola esunga wasubu kaesino. Ocho suku suku yove waku wadeka lule la wesunga bakwene chisule.
Kwenda vali hati.
Ove angala kefetikiro wasedeta ochisedeto chongongo. Kwenda ovailu upange wovaka ove. Ovyo vinyolea ove pwai okala ngou. Ovyo vyosi vikuka ndolonanga. Ove ovivunga ndonanga kwenje vipongoloka. Ove pwai kupongoloka. Anyamo ove kaapui.
Pwai wala popya he lungelo umwe hati.
Tumala kondyo yange toke ndinga ovanyali vove ochiriatero cholo maivyove.
Havo siko he aspiritu bakwa kuvumba batumiwila okuvumba ava vapingala eyovo.